Dragi gospode Isuse Hriste, hvala ti za ovu priliku da se ponovno nalazimo zajedno, Bože, sa jednom crkvom, a to je, gospode, da čujemo nešto iz tvoje riječi što će nas ohrabriti, što će nas poučiti, gospode, i kako bi to promijenilo naše živote, Bože, jer mi sami sebe ne možemo promijeniti to što, kad bi mogli, to ne bi bilo ono što ti tražiš od nas. Ali ti si nam dao Duha Svetoga i On je taj koji se nastanio u nama i mijenja naše živote, gospode. U svojoj riječi je dao određena pravila i određene stvari koje traži od nas. Jedna od njih je da se sastajemo, tvoja riječ kaže da se sastajemo još više kako vidimo da se približava dan. Vidimo da se približava kraj vremena i zato se sastajemo, gospode, da ispunimo tvoju riječ, a onda da ti kroz svoju riječ promijeniš naše živote i pripremiš nas za trenutak uznesenja, gospode. Molimo te da ovaj naš sastanak bude s tom svrhom i da postigne taj efekt. Mi ti se predajemo u Isusovo ime. Amen. imamo Biblije, možemo otvoriti Djela apostolska, 8. poglavlje. I kao što to inače prorok kaže, možda iz poštovanja prema Božoj riječi da ustanemo. Pročitat ćemo jedan događaj koji ste sigurno čuli jako puno puta i nadam se da ćemo ipak iz toga događaja, iz ovog teksta koji ćemo pročitati, danas vidjeti nešto više nego što je to što smo možda do sad inače primijetili. Nalazi se u Djelima apostolskima, 8. poglavlje, 26. stih. To je ona priča o Etiopljaninu koji se vraća iz Jeruzalema i susreo je Filipa.
Koja su djela?
Djela 8.26. Kaže ovako, anđel gospodinov progovori Filipu rekavši, ustani i pođi na jug do puta što se spušta od Jeruzalema prema Gazi, on je pust. On ustane i pođe. Kad gle, naiđe neki Etiopljanin, eunuh, visoki dostojanstveni Kandake, etiopske kraljice, koji je bio na svom njezinom riznicom. Bio se došao pokloniti u Jeruzalem, pa se tada vraćao. Sjedio je na kolima i čitao knjigu proroka Izaije. A duh reče Filipu, priđi i pridruži se tim kolima. Pritrča Filip i začu onoga kako čita proroka Izaiju, pa ga upita. Razumiješ li to što čitaš? No on mu odvratio, kako bih mogao ako me tko ne uputi? Stoga zamoli Filipa da se popne i sjedne kraj njega. A odjeljak pisma koji je čitao bio je ovaj. Kao ovca na klanje bio odveden i kao janje nijemo pred onim koji ga striže, nije otvorio usta svojih. U poniženju njegovu sud mu je uskraćen, a naraštaj njegov tko će opisati. Jer se uzima sa zemlje život njegov. Potom upita eunuh Filipa. Molim te, o kome to prorok govori? O sebi ili o kome drugome? Tada Filip otvori usta, pa mu krenuši od tog odjeljka pisma, počeo propovijedati evanđelje Isusa. Išavši tako putem, stignu do neke vode, pa eunuh reče, evo vode što me priječi da se krstim. Filip pak odvrati, ako vjeruješ od svega srca, možeš. On odgovori, vjerujem da je Isus Krist sin Boži. I zapovjedi da se kola zaustave, pa siđu obojica u vodu, Filip i eunuh, te ga Filip krsti. A kad su uzašli iz vode, duh gospodinov ugrabi Filipa i eunuh ga više nije vidio. On nastavi svojim putem, radujući se. Filip pak se nađe u Azotu, prolazeći propovjedao evanđelje u svim gradovima, sve dok nije stigao u Cezareju. Dragi gospode Isuse, hvala ti za tvoju riječ i ovo što smo pročitali je sigurno istina, gospode. I osim što je to bio događaj koji se uistinu dogodio, prije 2000 godina sigurno unutra postoji nešto što vrijedi za nas danas, gospode, molim te da usmjeriš našu pozornost na to, ukažeš nam na to, pomogneš nam, gospode, da nešto naučimo iz ovog događaja, da vidimo neke detalje, gospode, koje prije nismo vidjeli, da nas to razveseli u duhu, gospode, potakne da ti još više služimo. Blagoslovi ovo naše druženje, gospode, i molim te da ti preuzmeš sada kontrolu nad onim što će biti rečeno i nad onim što će ljudi čuti u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Ono što sam spomenuo, to je prilično poznat dio pisma i vrlo često se spominje i čita. I ja mislim da svako ko je malo upućeniji ili malo duže vjernik je prilično puno puta pročitao to. I jedno večer nedavno sam razmišljao tako nekim kršćanskim temama i onda sam na nekako došao u mislima na tu temu i primijetio neke stvari koje do tada nisam primijetio i to je moja želja da podijelim vama to što sam primijetio. Jer osim što je to događaj koji se desio davno prije, ima nekih stvari koje možemo naučiti iz njega. E sad, ovaj događaj događa se neposredno nakon što je ubijen Stjepan. Znači, Stjepan je bio jedan od prvih vjernika i prvi koji je bio ubijen zbog onoga što je vjerovao, bio je prvi mučenik rane kršćanske crkve. U tom ubijanju Stjepana, kao što znamo, je sudjelovao i apostol Pavao koji se poslije obratio. I sad, ono što je počelo kao progonstvo crkve, rezultiralo je prvo da su se vjernici raspršili iz Jeruzalema. Znači, kršćani i rani vjernici, kaže Biblija ovdje u na početku 8. poglavlja, kaže da su se raspršili po kraju i svi se osim apostola rasprše po krajevima Judeje i Samarije I onda kaže, oni pak što su se raspršili, obilazili su posvuda navješćujući riječ. Dakle, osim što su se raspršili, išli su svugda i navještivali riječ i tako među njima se našao i Filip koji je bio apostol i kaže, a Filip je sišao u grad Samariju te im je propovjedao Krista. Mnoštvo je jednodušno priklonilo pozornost onome što je Filip govorio jer su čuli i vidjeli znamenja koja je činio, taj iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući na sav glas, a ozdravljali su i mnogi užeti i hromi i nastade velika radost u tom gradu. Dakle, prije nego što je Filip u ovom što smo čitali, prije nego što ga anđel uzeo i maknuo odavde, bio je na jednom velikom skupu koji je bio vrlo uspješan kao kršćanski skup, kao probuđenje, na način da se obratio gotovo cijeli grad, da su se događala čudesa, da se događalo iscjeljenje bolesnih i ljudi su bili oslobađani od nečistih duhova i sad u jednoj takvoj situaciji dolazi Duh Božji i miče čovjeka iz toga. Znači mi kao kršćani, kao ljudi bi možda očekivali da je to bio pravi trenutak da Filip ostane tamo, da pomogne tim novim vjernicima, da ih usmjeri i u više istine i tako dalje. Međutim, pojavio se Bog koji kaže Filipu, makni se odavde, sad si možda na vrhuncu ili svog života ili u svog nekakvog kršćanskog iskustva, nikad do sad nisi imao tako uspješne sastanke i tako dalje, ali sad se makni, kaže odi u stranu, ide za put koji je pust. Dakle, iako je sve počelo kao progonstvo Stjepana, koje je kasnije kao sljedeći korak imalo veliko probuđenje jer su se vjernici raspršili, nakon toga, iza toga velikog probuđenja, Bog uzima Filipa, svog učenika, uzima ga na samo i odvaja ga od svega toga i usmjerava da ide napraviti jedan specifični posao. E sad, ovaj događaj koji ja inače vrlo često kad nekome svjedočim, kad treba početi razgovor od negdje, krenem s ovim događajem i kažem u redu, nalazimo tamo u Djelima apostolskim jedan događaj i ajde da primijetimo neke stvari koje su se tamo dogodile jer iz toga možemo zaključiti nešto za naše vrijeme. Znači ono što možda prije nego što dođemo do toga, ukratko prvo kaže da je Filip bio vođen Duhom Svetim i da je bio dovoljno osjetljiv na vodstvo Duha Svetoga, da je znao prepoznat da ne ostane u euforiji onoga što se događa oko njega, nego da je bio toliko osjetljiv da je slušao Duha Svetoga i dovoljno poslušan da je znao prepoznat da je, kad ga Bog zove, da se izdvoji iz uspjeha, iz masa, iz vrhunca i da ode napravi nešto za Boga. Kaže, nema više zapisa da se Filip ikad vratio u Samariju i čak nema više zapisa da je Filip ikad imao tako uspješne sastanke i službe i tako dalje. To je bilo to vrijeme, a nakon toga je slijedio ovaj događaj koji smo mi opisali i više o Filipu ne čitamo puno. I sad, kad bi to usporedili s našem vremenu, mi možemo reći da prorokove službe je bilo nalik onome što se događalo u Samariji kad je Filip imao probuđenje, događalo se veliko probuđenje, međutim, Bog je izdvojio Filipa koji je bio prorok, jer ovdje vidimo da je imao natrijedna iskustva, da ga je posjetio anđeo i odvojio ga je i da ode i nađe jednog posebnog čovjeka koji nije bio židov, nego je bio poganin. Eunuh je bio poganin, a ovo su bili židovi ili samarijanci. Znači, kao što je Bog poslao proroka i dao mu jedne velike sastanke, uspješno mnoštvo i probuđenje, onda je Bog tamo pred kraj prorokove službe pozvao proroka da propovijeda neke stvari koje su rezultirale time da ga masa odbaci i da on ode i propovijeda poganima, znači ne više onima u Samariji što smo čitali, znali da su to neke religiozne krugovi crkve, nego da nađe jednog pojedinca kojem je otiš Boga specijalno poslao da njemu pomogne i da njemu napravi ostatak posla i više nema velikih probuđenja. Tako crkve danas očekuju velika probuđenja, stalno se mole za to i tako dalje, ali to se više neće desiti. Ovaj događaj koji se desio ovdje u Samariji se desio, bilo je veliko mnoštvo, međutim, Bog je mahao Filipa i rekao, odi tamo jednom specifičnom čovjeku, poganinu, i sad ćemo uzeti njegovu priču kroz što on prolazi i vidjeti da to uvelike nalikuje na naš život, onome što mi prolazimo, i vidjeti šta iz toga možemo naučiti. Dakle, ono što je značajno za eunuha ili za ovog čovjeka, da je bio čovjek koji je ostavio sve. Znači, prvo što primjećujemo da je bio poganin, da je došao ne zato što je morao doći, znači nije bio gladan, nije bio žedan, nije imao neku tešku financijsku situaciju, tešku obiteljsku situaciju, pa je ga nešto natjerao da traži Boga. Bilo mu je više manje dobro, do te mjere je bio uspješan da je bio nad cijelom riznicom etiopske kraljice. Znači sve mu je išlo dobro kako bi mi nekako očekivali, sve je na svom mjestu. Međutim, nešto je bilo u njemu što ga je vuklo da traži Boga. Nije bio zadovoljan s time i u tom svome vrhuncu i uspjehu koji je postigao u svijetu, u karijeri, u materijalnom, to nije bilo to, tražio je Boga. I za to da bi našao Boga, bio je spreman ostaviti sve. Znači, ako uzmemo i pogledamo na karti gdje je to Izrael i Etiopija, prilično su udaljeni. I u to vrijeme to je bio put koji je možda trajao mjesecima i putovalo se na devama ili nekakvim životinjama, kroz pustinju, postojali su razni razbojnici koji su pljačkali, postojali su razni prirodni uvjeti, kao što je pustinja, pješčane oluje, svašta se moglo desiti na tom putu. I kad malo razmišljamo kolika je bila ta čežnja i to nešto što je njega vuklo da traži, upozna Boga i koliko je se on osjećao nezadovoljan svemu tome gdje se on nalazio, koliko se osjećao neispunjen tim bogatstvom i tim svojim uspjehom, bio je spreman da ostavi sve to i riskira sve to i krene na put i da pokuša potražiti nešto više i nešto više Boga i nešto više istine. Dakle, ono što je zanimljivo u toj cijeloj priči da je prije nego što je krenuo na put služio je kraljici. Zanimljivo da Biblija kaže da uvijek žena u Bibliji, ili prorok kaže da uvijek žena u Bibliji predstavlja crkvu. Znači, on nije služio kralju i nije slučajno da se Biblija jednostavno ukazuje i naglašava da je služio kandaki etiopskoj kraljici. Znači, ima neka simbolika o to zašto baš kraljici i zašto je baš bio eunuh. Znači, eunuh su oni su uškopljeni da ne mogu imati potomstva i kao takvi onda mogu služiti kraljici. Znači, kad bi to usporedili sa nama ili pokušali naći neku duhovnu aplikaciju toga, vidimo da je to radi se o čovjeku koji je služio crkvi. Znači, bio je crkva, kraljica ili žena predstavlja crkvu, nalazimo od religioznog čovjeka koji služi crkvi i da bi služio crkvi je uškopljen. I to je ono što je posljedica današnjeg svakoga od nas kao kršćanina koji kad pokušavamo služiti crkvi, rezultat je da mi ne možemo donijeti, ne možemo imati potomstvo. E sad, ovdje je to prirodno, duhovno, mi kao nevjesta Isusa Krista, znači Marija je bila naš simbol, preslika, ona je donijela Krista tjelesno, a mi kao Kristova zaručnica moramo donijeti Krista duhovno, tako želimo da Krist živi kroz nas i da naš život rađa duhovne plodove i Kristove plodove i da zapravo duhovno govoreći rodimo Krista. I to se nešto ne može desiti ako smo eunusi i ako služimo kraljici, odnosno crkvi. Dakle, on ostavlja sve to, ostavlja tu crkvu ili kraljicu koju on to služi, koju je služio tamo na dvoru i odlazi i ide tražiti više. E sad, ono što je interesantno u svemu tome, da odlazi u Jeruzalem i da je to dobro. Zato što je u Jeruzalemu se nalazio hram, koji je sagrađen specijalno sa tom svrhom, da tamo ljudi se dođu moliti Bogu, i to je mjesto na kojem je Bog, bio je sagrađen na mjestu na kojem je Bog odredio da se sagradi, na mjestu gdje je Abraham prinio Izaka, gdje je Bog dao Abrahamu obećanje, gdje je Bog potvrdio svoj savjet sa Abrahamom, i taj hram je bio sagrađen onako kako je trebao biti sagrađen. Znači, imao je vanjsko predvorje, o čemu smo pričali, imao je svetinju na svetinjama, te tri prostorije, kao što je naše ljudsko tijelo, ga ima tijelo, duh i dušu. U vanjskom predvorju su se odbijali žrtve, u unutarnje predvorje ili svetinja je bilo mjesto gdje su mogli ići samo svećenici i u svetinju na svetinjama samo veliki svećenik jednom godišnje i prinio žrtvu. Znači, sam taj hram koji je bio sagrađen, tamo je sagrađen na pravom mjestu sa pravom svrhom i eunuh odlazi na pravo mjesto da upozna Boga. E sad, da li je on tamo upoznao Boga? Nije. I onda se postavlja pitanje kako to da on je otišao na pravo mjesto, a nije dobio odgovore na svoja pitanja. Zašto čita Bibliju? Vidimo, vraća se nakon što je obavio sve te rituale i sve te ceremonije koje su se tražili tamo u hramu. Vraća se i dalje ima pitanje i dalje čita Bibliju i ne razumije o čemu se radi. E sad, Danas znamo taj hram prvo niti ne postoji, a drugo i da postoji nije više mjesto kao mi možemo susretiti Boga. Zato što Bog je poslao Isusa Krista i sad ne postoji nešto drugo ili neko drugo mjesto gdje mi možemo susresti Boga i Abraham propovjeda često nekoliko puta jednu propovjed na temu mjesto koje je Bog odabrao za slavljenje ili mjesto koje je Bog odabrao da ga tamo proslavljamo. Uzima tekst iz ponovljenog zakona 16.1 i kaže ovako u ponovljenom zakonu: Bog drži mjesec Abib i slavi Pasku u čast Jahvi, Bogu svome, jer te Jahve, Bog tvoj, u mjesecu Abibu izveo noću iz Egipta. Kao Pasku u čast Jahvi, Bogu svome, žrtvuj ovce i goveda u mjestu koje Jahve odabere da u njemu nastani ime svoje. I isto tako imamo u 12. poglavlju isto ponovljeno zakonu, opet se spominje, kaže: Jahve, Jahvu Boga svoga tražite jedino na mjestu koje je on odabrao sred vaših plemena, da ondje stavi svoje ime i da ondje prebiva. Ono što je interesantno ovdje, da Biblija to mjesto gdje kaže da mi trebamo tražiti Boga, naziva ili definira kao ono mjesto gdje Bog nastani ime svoje. Znači, ono što je činjenica, da Bog nije nastanio svoje ime u Jeruzalemu, jer se Bog ne zove Jeruzalem. To je bila samo preslika tog mjesta gdje će Bog nastaniti svoje ime. Bog nije nastanio svoje ime u nijednoj crkvi, jer se Bog ne zove baptist, niti metodist, niti ime Bogu nije pentekostalac ili bilo koji, ili katolik. Znači, svi oni koji pokušavaju reći da Boga treba slaviti unutar crkve ili unutar nekog fizičke lokacije, nisu u pravu, jer Biblija jasno kaže Boga slavi samo na mjestu gdje je on, gdje on odluči nastaniti svoje ime. I zato Abraham u toj propovjedi kaže, u ovoj propovjedi naslov je Božje odabrano mjesto za slavljenje, kaže ovako: Gabriel je njega nazvao Isusom, proroci su ga nazvali Isusom i on je apsolutno bio Isus. Prije njegovog rođenja, čak ga je sveti prorok nazvao ili mu je dao ime Emanuel, što je Bog s nama. Zatim Bog je bio očitovan u tijelu kako bi uzeo grijeh svijeta, i kad je to načinio, dobio je ime i ime mu je bilo Isus. Isus je njegovo ime. I Isus je bilo ime, u Isusu je bilo ime, to ime je bilo smješteno ili nastanjeno u Isusu, ne u crkvi, ne u denominaciji, ne u nekom crkvenom vjerovanju, nego u čovjeku. On je odabrao staviti ili smjestiti svoje ime u Isusu Kristu i mi sad shvaćamo ili uviđamo da je on, Isus Krist, postao to mjesto koje je Bog odredio da mi na tom mjestu Boga slavimo i da ga slavimo na tom mjestu. Znači, ono što je bilo ovdje zanimljivo, da je, da se dogodio jedan prijelaz u vremenu za kojeg Eunuh nije znao. Eunuh je mislio da još uvijek može otići u Jeruzalem, što je bilo preslika toga mjesta ili samo simbolika, i da će, da je to mjesto koje je Bog odabrao da on slavi. I da je to uistinu bilo tako, onda bi on tamo dobio odgovore na svoja pitanja. Međutim, to se nije dogodilo, zato što to nije bilo mjesto koje je Bog odabrao da u njemu nastane svoje ime, nego u Isusu Kristu. Isus Krist je mjesto ili mjesto pod navodnicima, ali Isus Krist je ono kamo gdje mi moramo otići i slaviti Boga ili služiti Bogu ili vršiti službu Bogu. I to isto vidimo u djelima apostolskim 4.12, kaže: nema ni u kome drugom spasenja, nema uistinu pod nebom drugog imena danom ljudima po kojem se možemo spasiti. Znači, Isus Krist je jedino ime dano za spasenje i to je jedino mjesto kamo mi možemo slaviti Boga da budemo prihvaćeni. E sad, dogodio se taj prijelaz u vremenu da je mjesto iz Jeruzalema postalo Isus Krist. I to je, taj prijelaz Eunuh nije znao. Kao što se dogodilo u našem vremenu, prijelaz da mjesto u kojem mi možemo slaviti Boga više nije denominacija, nego Isus Krist u otkrivenu riječi, u proročkoj riječi Abrahama, odnosno Isus Krist u poruci koju čitamo, taj prijelaz se dogodio u vremenu velikog probuđenja. Znači, dogodilo se to veliko probuđenje, kojeg su mase sudjelovale u njemu, i Bog poziva proroka, ili u ovom slučaju simbolikom je to Filip, i usmjerava ga na jednog čovjeka koji je iskren, izabran i odabran vjernik, koji ne zna da se dogodio taj prijelaz. Da više ne može slaviti Boga u Jeruzalemu, nego da ga mora slaviti u Kristu. E sad, dogodio se taj prijelaz u našem vremenu, da više Boga ne možemo slaviti u denominacijama ili u crkvama, nego ga moramo slaviti u Kristu, opet. Samo što Krist više nije, kad se danas kažemo šta je Krist, Krist danas nije čovjek. Bio je čovjek prije 2000 godina, Krist je danas otkriven u svojoj riječi koja je otkrivena. I to otkrivanje riječi je ono što je bilo bitno da prepoznamo mjesto koje je Bog odabrao za slavljenje. E sad, znači, on je otišao, ono što je napravio taj čovjek, on je otišao na dobro mjesto, ali mjesto koje je nekad bilo pravo mjesto da slavi Boga. I mi kao ljudi često, odnosno u svom hodu, jedno vrijeme pokušavamo služiti Bogu na nekom mjestu koje je nekad bilo odabrano ili prikladno da slavi Boga, i ne znamo gdje je Bog danas odabrao da ga slavi. Znači, druga stvar koju primjećujemo ovdje u ovoj priči, da je Eunuh čitao Bibliju, i što je bilo dobro, ali da sam kao takav nije mogao razumjeti tu Bibliju. Imao je dobar stav u svom srcu i rekao, kako mogu razumjeti ako me netko ne uputi. Znači, to je stvar kad razgovaramo s ljudima i kad im svjedočimo, ako želimo biti kao Eunuh, moramo ih prepoznati prvo. Moramo uzeti Bibliju i čitati Bibliju. Broj dva, moramo prepoznati da sami ne možemo shvatiti Božju riječ, nego da nas neko mora uputiti. U ovom slučaju to je bio netko koji je bio poslan od Boga, to je bio Filip. E sad, osim što je čitao Bibliju, što sam je shvatio da on ne može sam dokučiti razumijevanje te Biblije, onaj koji mu je bio poslan nije bio neko ko se slučajno našao tamo, nego je bio neko koga je Bog poslao na poseban način. Prvo što primjećujemo da Filip je tamo došao ne zato što mu je imao na srcu da dođe tamo nešto slučajno, ne zato što je osjetio vodstvo Duha Svetoga, nego zato što ga je uputio anđeo. I često kad razgovaramo s ljudima ili ljudi koji kritiziraju Branhama, kažu Branham je cijelo vrijeme slušao svog anđela ili imao je nekakvu prisutnost anđela i pojavio mu se anđel koji mu je govorio što da čini. Pa ako bi ti ljudi malo čitali Bibliju, vidjeli bi da je to potpuno biblijski način. Sad, vidimo da se Filipu ukazao anđel i on ga je poveo. Ne kaže da mu se ukazao Duh Sveti, nego anđel. Postavlja se pitanje, i ono što mi kao ljudi očekujemo, bi rekli, pa u redu, kad mu se već ukazao anđel, što ne bi bilo bolje da je taj anđel otišao Eunuhu i on mu rekao što znači ono što on čita. Zar to ne bi ostavilo veći efekt na Eunuha? Da mu dođe Filip ili da mu dođe anđel? I to je ono, to je tema ili to je stvar koju ja uvijek naglašavam kad svjedočim ljudima, ako uzmemo ovu priču, kažem u redu. Vidimo da Bog odgovara na jednu stvar, odgovara na iskrenu čovjeka koji traži i čita Bibliju, koji shvaća da sam ne može razumjeti i koji prepoznaje da Bog mora poslati njemu čovjeka, a ne, neće mu na to pitanje odgovoriti nikako drugačije. Znači, Bog nije poslao anđela Eunuhu zato što to nije njegov način na kojem on radi s ljudima. Mogao je, ali nije. Mogao je dati da vjetar progovori. Mogao je, kažem, od ovog kamenja može podići djecu Abrahamu, kaže tamo pismo. Ali to nije način na koji Bog radi. Bog ima svoja pravila i zakonitosti po kojim on radi. Da je to uistinu tako, vidimo da cijeli ovaj svijet funkcionira po nekim zakonitostima koje je on postavio. I Bog se drži tih zakonitosti. Jedna od njih je da čovjeku koji traži i čita Bibliju pošalje čovjeka, ne anđela. Ili ne na bilo koji drugi način, nego uvijek pošalje čovjeka i tog čovjeka potvrdi na ispravan način. Da je to uistinu tako, evo ovdje imamo nekoliko slučaja, ja ću samo izdvojiti par, recimo Biblija kaže za Ivana Krstitelja u Ivanu 1.6, kaže, bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan, on dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo. Ako Biblija opet ovdje naglašava, postoji čovjek poslan od Boga, koji nije svjetlo, nego svjedoči za svjetlo. To je način na koji Bog radio i ovdje. Znači, Biblija kaže da Isus Hrist isti jučer, danas i zauvijek. I on, jedan, ako nekad nešto napravi na jedan način, on mora svaki put to napraviti na isti način. Ako napravi na drugi način, znači da je prvi put pogriješio ili da je drugi put pogriješio. Jedan nisu isti, različiti su načini na koje on radi u istim okolnostima, znači nije isti jučer, danas i zauvijek, nešto ne valja pa je popravio ili pokvario u sljedećem pokušaju. Znači kod Boga tog nema. On svaki put kad napravi nešto, napravi savršeno i zato svaki put kad se ponovi ta ista situacija, on ponavlja isti postupak i način na koji je napravio onaj prvi put. Znači Ivan Krstitelj je bio čovjek poslan od Boga, Filip je bio čovjek poslan od Boga i recimo Ivan, kod Ivana Krstitelja opet imamo pojavu anđela koji se pojavio i Zahariji njegovom ocu ukazao da će se roditi on. Znači nije Zahariji progovorio Duh Sveti, iako je mogao, nego je mu je poslao anđela koji je to najavio. Mariji je mogao Duh Sveti direktno progovoriti, ali je odabrao način da pošalje anđela koji je to govorio. Filipu i Gatobranha mu je Bog sradio na način da mu je slao anđela koji mu je prenosio određene poruke i obavijesti i upozorenja ili stvari koje je trebao reći. Dakle, imamo čovjeka poslanog od Boga kojeg je Bog poslao, kojeg je poslao na način da mu je poslao proroka, da mu je poslao anđela. E sad, sličan slučaj imamo opet u Kornelijevom slučaju, možda pročitam ovih par stihova iz Djela apostolskih, 10. poglavlje, kaže: u Cezareji bijaše neki čovjek imenom Kornelija, satnik takozvane italske čete, pobožan i bogobojazan sa svim svojim domom. Dijelio je mnoge milostine narodu i bez prestanka se molio Bogu. U viđenju negdje oko 9. ure dana ugleda on jasno anđela Božeg gdje dolazi k njemu i veli mu: Kornelije. Zagleda se um pa mu prestrašen reče: što je, gospodine? A on njemu: molitve su svoje milostinje uzašle kao žrtva posjetnica pred Boga, zato sad pošalji ljude u Jopu i dozovi Šimona koji se zove Petar. On je gost nekoga Šimona Kožara čija je kuća uz more. Čim ode anđel koji mu je govorio, pozove on dvojicu slugu jednog pogodnog privržena vojnika, sve im ispovjedi i posla ih u Jopu. Dakle, opet u Kornelijevom slučaju u 10. poglavlju nailazimo da Bog ponovo ukazuje, koristi anđela, međutim taj anđel ne propovjeda evanđelje. Taj anđel samo usmjerava ljude, u ovom slučaju Kornelija, koji je svojim životom i službom bio pravi kršćanin i Bog, ono što je radio je bilo kao posjetnik Bogu na to da taj čovjek traga za istinom, ne zna istinu, ja poslat ću ti anđela, ti sad potraži ljude koji će ti propovjedati evanđelje. Znači, uvijek u Bibliji evanđelje propovjedaju ljudi, ne anđel. Čak ne ni Duh Sveti da govori sam, nego Bog, Duh Sveti govori kroz tog čovjeka. Ne govori Duh Sveti nama u uši da nam šapće evanđelje, nego nas usmjeri na čovjeka i čovjekom dođe propovjeda evanđelje. Znači, to je jedna bitna poanta ili jedan bitan princip u Bibliji i ljudi koji to ne shvaćaju imaju problema s prorokom. Kad mi kažemo da je Bog poslao u ovom vremenu čovjeka i potvrdio ga kao glasnika da nam propovjeda evanđelje, još je Božju riječ, oni kažu veličate čovjeka. Ne veličamo čovjeka, nego je to jedini način na koji Bog radi i propovjeda evanđelje, da ti pošalje čovjeka. Kroz cijelu Bibliju je to radio i radit će do kraja vremena. E sad, znači, eunuh čitao je Bibliju i razumio da mu treba netko ko će ga uputiti u ono što čita. I Bog mu pošalje čovjeka. E sad, ono što je ovdje značajno meni primijetiti, da je eunuh čitao jedan dio pisma koji se odnosio na njegovo vrijeme. Znači, čitao je jedan komad Biblije ili jedan odlomak iz Biblije koji je bio aktualan. I ono s čim je on imao problema je sa aktualnim dijelom Biblije. Znači, eunuh nije imao problema sa nečime što je bilo prorečeno i kad se dogodilo. Imao je problema sa da prepozna to što se događa u njegovom vremenu. I da bi mi, kao vjernici koji živimo u nekakvom kršćanskom svijetu ili idemo u nekakve crkve ili proučavamo Bibliju sami, bez da idemo igdje, kao sami, što je ovdje eunuh sam putovao i čitao Bibliju, da bi sami prepoznali to što se danas ispunjava, imamo veliki problem ako ne shvatimo da nam zato Bog mora poslati čovjek. Znači sami ni eunuh, ni apostoli, ni nitko nije mogao prepoznat vrijeme u kojem se živi. Isus je bio 30 godina na zemlji i da ste pitali bilo kojeg od njegovih učenika koji se dio pisma ispunio u zadnjih 30 godina, oni ne bi ni jedan znali da djevica će začeti, da je to bilo ispunuto. Sve dok trenutka dok nisu prepoznali Isusa kao proroka, kao čovjeka kojim je Bog bio poslao i kojim je ukazao na taj dio pisma. Ili Ivana Krstitelja kojim je ukazao ja sam glas onoga koji viče u pustinji. Dakle, Bog je odgovorio eunuhu na način da mu je ukazao koji je to aktualni dio Biblije koji se ispunjava u njegovom vremenu. I sad, kad bi pogledali ovdje, kaže Biblija, odnosno ovdje sam zapisao neku bilješku, kaže, Bog je odgovorio eunuhu preko čovjeka koji je bio poslan od Boga, ne u Jeruzalemu, gdje je pokušavao ispuniti ono što mu je Bog rekao, znači, ne u Jeruzalemu, što je bilo mjesto iz prošlosti, i na putu, dok je bio sam na putu, zapeo je na onom dijelu pisma koje je se ispunjavao u tom vremenu. Znači, postoji jedan put o kojem Biblija govori i ovdje kaže, se sjećate, čitali smo, kaže da se kaže ovako, ustani pođi na jug putom što se iz Jeruzalema silazi u Gazu, on je pust. Sad, zašto se spominje da je to pust, to je podatak onako na oči izgleda nepotreban u cijeloj priči, međutim činjenica da ako ćemo susresti Boga i ako će nam Bog poslati nekoga kao čovjeka potvrđenog u to vrijeme, da ćemo se naći na putu koji je pust. Biblija kaže u Mateju 7.13, uđite na uska vrata, jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji idu njime. O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u život i malo ih je koji ga nalazi. Dakle, ako bi usporedili ono što se desilo u Samariji, ne možemo to nazvati uskim putem. To je bilo jedno masovno probuđenje gdje su se svi veselili i tako dalje, ali ovdje nalazimo na jedan događaj koji se događa na uskom putu, na jednog pojedinca koji ide ovim uskim putem o kojem Biblija govori i koji čita Bibliju i Bog mu šalje čovjeka poslanog od Boga da mu to otkrije. Druga stvar, ono što je eunuh pitao se i pitao Filipa, njegovo pitanje je meni interesantno, kaže o kome to prorok govori. Dakle, eunuh prepoznaje jedno proroštvo u Bibliji i pita o kome to prorok govori. Da bi uopće primijetili ili da bi uopće došli do tog pitanja o kome to prorok govori, moramo čitati proroštvo. I ono što je naša zadaća ili potreba nas kao kršćana ovdje, da čitamo proroku brata Branhama, jer onda ćemo doći na pitanje o kome to prorok brat Branham govori i tamo ćemo vidjeti da prorok govori o nama, kao što je eunuh, kad mu je Filip pomogao, rekao, prorok govori o tvom spasenju. Taj koji, o kojem čitaš, to nije prorok, to je Isus Krist, koji je umro za grijehe tvoje i zapravo mu je pokazao i usmjerio ga na njegovo spasenje. I kad mi uzmemo i čitamo poruku brata Branhama, uvidjet ćemo da naš prorok nama govori o našem spasenju, zapravo o našem uznesenju, i da ukazuje nam vrijeme u kojem živimo i vidimo šta se događa i šta nas čeka i šta je to proroštvo koje se ispunjava, kako je efekt ima na nas i može promijeniti naš život. I druga stvar, usmjerio ga je na onaj dio pisma koji se ispunjavao u tom vremenu. I zato je važnost poruke tako velika. Imamo proroka kojeg je Bog poslao, koji će nas usmjeriti na onaj dio pisma koji se ispunjava u našem vremenu i kad uzmemo i čitamo poruku, dobit ćemo odgovor o tome o kome prorok govori. U eunuhovom slučaju prorok je govorio o njegovom spasenju, u našem slučaju prorok govori o našem spasenju. I ono što je eunuh, kad je pročitao, naišao je na neke stvari koje mu je Filip rekao kao prorok, koje je on trebao napraviti, jedna od njih je bila krštenje. I kad je on to napravio, primio je Duha Svetoga i obratio se nazad u Etiopiju. I danas je Etiopija jedina kršćanska zemlja, znači 2000 godina, unutar svih tih muslimanskih velikih zemalja u kojima je okružena. Znači ono što je doživio eunuh u tom trenutku i ono iskustvo ovdje o kojem se odvilo možda u pola sata ili sat vremena, ne znam koliko se oni se družili, putovali, pričali, je bilo nešto što je obratilo cijelu njegovu zemlju. Tako da ako mi primijetimo taj isti princip, se događa danas. Bilo je veliko probuđenje negdje u Samariji, bio je prorok koji je propovjedao diljem kršćanskih crkava, denominacija, desilo se veliko probuđenje. U jednom trenutku ga Bog poziva i kaže, daje mu poruku koja je rezultirala da je biva izbačen i odbačen od masa koje su ga slijedile i slušale. Jedan put to probuđenje se ugasilo, a taj prorok je usmjeren na jednog pojedinca, jednu osobu koja ide nekim uskim, pustim putem, usamljena u potrazi za razumijevanje tog dijela pisma koje se ispunjava u njegovom vremenu. I jednom kad je srela tog proroka, on je ukazao upravo na taj aktualni dio pisma, rekao je neke stvari koje ona mora napraviti, ona je to napravila, u ovom slučaju onuk je to napravio, i rezultirao njegovim spasenjem i spasenjem velikog broja drugih ljudi u toj zemlji, jer je cijela iz tog nekakvog mitološkog ili poganskog običaja prešla na kršćanstvo. Evo, to je ta neka preslika i paralela koja mene oduševila kad sam vidio u tom pismu, u ovoj priči, da ta priča, osim same priče, ima neke detalje koje potpuno pašu za naše vrijeme i iznova vidimo da potvrđuje ono što prvo govori, da to što prvo priča potpuno paše na razne biblijske priče. Uzimamo toliko i toliko detalja, pričali smo o nekim događajima u Starom Zavjetu, ovaj događaj iz Novog Zavjeta koji opet kao priča sa svim ovim detaljima potpuno paše za ispunjenje, ispunjava se u našem vremenu. Evo, ja se nadam da sam vam pomogao nešto, da vidite neki detalj, da ta priča sad ima malo više smisla, da je malo aktualnija i da vas je malo ohrabrilo u vjeri i da vidite još jedna potvrda da poruka i prorok koji su poslani se nalaze ne samo na jednom mjestu u pismu, nije to samo Malahija 4, nego skoro pa svaka biblijska priča, svaki događaj ima jednu savršenu primjenu za ovo vrijeme u kojem mi živimo. Se pomolimo. Dragi Gospode Isuse, hvala ti za tvoju riječ, ona je zaista bogata i iskreno mene svaki put oduševi kad vidim nešto, kad mi pokažeš, Gospode, i potvrdiš iznova da tvoja riječ je aktualna, Gospode, da se ispunjava danas, da ono čemu mi svjedočimo i što mi vjerujemo je potvrđeno u tvojoj riječi na mnogim mjestima, u mnogim pričama, da svako toliko nailazimo na neke preslike, neke sjene, a stvarnost je ono u čemu mi živimo, Gospode. Sva ova priča, ovaj događaj koji se dogodio, nije samo spasenje jednog čovjeka, nego, Gospode, to je preslika i proroštvo ovog našeg vremena. Gospode, i ako su se oni toliko veselili u toj simbolici, koliko se više mi možemo veseliti kad vidimo zbilju i stvarnost pred našim očima, Gospode, jer pismo kaže da su mnogi sveti težili da žive u ovom vremenu, vremenu kraja, u vremenu kad će se tvog dolaska i vremenu uznesenja, Gospode, vremenu kad će smrt konačno biti pobjeđena i kad će, Gospode, nastupiti vječnost i savršeni život u skladu, u miru s tobom, Gospode, bez stvari koje nas muče ovdje na zemlji, bez naših problema, kušnji, zdravstvenih problema, obiteljskih, financijskih i bez starosti, bez svega toga, Gospode, s čime se sada borimo i s čime su se sveti borili, Gospode, i sigurno svi su oni htjeli živjeti u ovom vremenu, ti si dao nama priliku da mi živimo i mi želimo, Gospode, to odraditi najbolje što možemo, poslušati te u svemu, pokoriti se svemu, u svemu tvojoj riječi, u Isusovo dragoceno ime. Molimo te, blagoslovi nas i čuvaj nas dalje ovdje na zemlji da bi bili svjetlo, da bi kao što je eunuh svjedočio kad se vratio i obratio svoju zemlju, Gospode, na kršćanstvo, tako i mi svjedočili svima oko sebe i došli do onih koji su, Gospode, od prije predodređeni za spasenje, Gospode, da mi budemo alatke u tvojoj ruci koje ćeš ti iskoristiti da im donesemo evanđelje u Isusovo ime. Molim te, Bože. Amen. Thank you.